Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αμδί κατά πέμψασα αυτή στο πνεύμα το Άγιο και δι' αυτό την οικουμένη σαγη αναφέραμε στην χθεσινή μας πρώτη σύναξη λίγα λόγια γύρω από τον πρώτο μακαρισμό του Κυρίου στο «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Απόψε να μας επιτρέψει η καλοσύνη σας να αναφερθούμε στον δεύτερο μακαρισμό, ο οποίος λέγει «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Ο Κύριος εμακάρισε, όπως είπαμε χτες, όχι τους σοφούς κατά κόσμον, όχι τους πλουσίους, όχι αυτούς που έχουν αξιώματα ή ζουν έτσι με αμαρτωλές κοσμικές διασκεδάσεις, αλλά αυτούς που έχουν αρετή και ευσέβεια, που έχουν Θεό. Γιατί ο απόλυτα ευτυχισμένος είναι ο Θεός, και μετά γίνονται και ευτυχισμένοι όλοι εκείνοι που μοιάζουν τον Θεό. Και τον Θεό τον μοιάζουμε όταν τηρούμε και φυλάσσουμε τις εντολές Του. Μέσα στις εντολές του Χριστού είναι κρυμμένος ο θησαυρός της πίστεως, και από εκεί χορηγούνται και δωρίζονται τα χαρίσματα και τα πνευματικά δωρήματα εις τους πιστούς, καθαρούς και ταπεινούς την καρδιά. Οι λέξεις πενθούντες δεν εννοεί αυτούς οι οποίοι κλαίν άμετρα, υπέρμετρα, γιατί χάσανε στο λαχείο ή γιατί δεν μπορούν να κάνουν τα διάφορα θελήματά τους και μάλιστα τα αμαρτωλά, αλλά εννοεί εκείνους που έχουν κατά τους πατέρες το μακάριο πένθος που λέγεται χαρμολύπη, εκείνοι που έχουν αίσθηση ότι η ζωή την οποία τώρα περνούμε είναι περαστική και ότι ο στόχος πρέπει να είναι το λιμάνι της αιωνίου ζωής. Για να φτάσουμε όμως εκεί πρέπει να διαπλέψουμε την θάλασσα της παρούσης ζωής, στην οποία παρουσιάζονται συχνά πυκνά εμπόδια και τρικυμίες. Και όποιος έχει τον Χριστό όχι μόνο σαν αποδοχή της διδασκαλίας του, αλλά και σαν μιμητής του πάθους του, αυτό ζει την σταυροαναστάσιμο χαρά. Σταυρώνει τον εαυτό του σε ό,τι αφορά τα αμαρτωλά πάθη και τις κακίες, αλλά μέσα σε αυτή την έκρωση του παλαιού ανθρώπου ανατέλει και αναγεννάται και διαμορφούται ο κατά Χριστόν άνθρωπος, εκείνος ο οποίος ζει όχι την παραφύση ή καταφύση ζωή, αλλά την υπερφύση ζωή, την λεγόμενη πνευματική ζωή. Εμείς συνήθως κλαίμε όταν μας δέρνουν από καπρίτσια και πείσματα, όχι όμως για τα αμαρτήματά μας και τα σφάλματά μας, γιατί λυπήσαμε τον Θεό ή γιατί αφήσαμε την αθάνατη ψυχή μας χωρίς πνευματική τροφή και την ασχημίσαμε με την όχι ενάρετη ζωή μας. Όποιος σε αυτόν τον κόσμο που μας προσφέρεται σαν μια ευκαιρία να κατακτήσουμε τον αιώνιο κόσμο δεν αποβάλλει τα πάθη του διαμετανοίας και εξομολογήσεως και καθαράς διαγωγής και πολιτείας, αυτός εξάπαντος έχει διπλά να υποφέρει και σωματικά και ψυχικά και προσωρινά και αιώνια. Ενώ οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί που δοκιμάζει ο πιστός για να ζήσει το θέλημα του Θεού δεν είναι κατά βάθος τίποτα άλλο παρά μικρά επεισόδια που τον γίνονται πρόξενα μεγάλης ωφελίας και τον προξενούν ακόμη και πολλές ευεργεσίες, γιατί μέσα στις θλίψεις φαίνεται η αφοσίωσή μας και η αγάπη μας στον Θεό και τότε δοκιμάζεται η δική μας προς τον Θεό αγάπη και έρχεται και την βραβεύει με το να χορηγεί άφθονη τη Θεία Χάρη που πηγάζει από το Σταυρό και που χορηγείται από τα μυστήρια της Εκκλησίας σε όσους προσέρχονται τακτοποιημένοι και με δίψα και πόθο να ενωθούν, να συναντηθούν με τον Θεόν. Με λίγα λόγια, ο δεύτερος μακαρισμός έχει σχέση με την απαλλαγή του ανθρώπου από το φορτιό της αμαρτίας και τη συγχώρεση όλων εκείνων των σφαλμάτων που ακολουθούν μετά από το βάπτισμά μας και μετά από αυτό πλέον ο Θεός γίνεται στον πιστό και αδελφός και φίλος και οδηγός και σωτήρας και ευεργέτης, γίνεται το παν. Όποιος όμως δεν θελήσει να ταπεινωθεί και στα λόγια του Χριστού να υπακούσει με έργα και όχι με λόγια και μείνει μόνο με τον ορθολογιστικό τρόπο εξετάσεως του Ευαγγελίου και μόνο στη φυσική ζωή μείνει να είναι καλός άνθρωπος, που δεν φτάνει, πρέπει να είναι κανείς και καλός χριστιανός. Όποιος λέω μείνει στην επιφάνεια και δεν προχωρήσει στο να καθαρίσει την ψυχή του και να στολιστεί με αρετές, αυτός ο χριστιανός θα είναι πολύ ανεμικός, ατροφικός, θα είναι σαν τους φυματικούς. Επειδή ήξευρε ο Θεός ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος από τις δικές του δυνάμεις να διαφυλαχθεί άτρωτος από τα βέλη της αμαρτίας, γι' αυτό προέβλεψε και μας άφησε το λεγόμενο φιλάνθρωπο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Αν αυτό δεν υπήρχε, κανείς δεν θα ήταν εύκολο να πετύχει τη σωτηρία του. Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, μόνο ίσως η Παναγία θα μπορούσε να σωθεί χωρίς τη μετάνοια. Όσοι υπάρχουν στους ουρανούς και όσους προσκυνούμε ως Αγίους, το επέτυχαν πρώτα με τη μετάνοια, η οποία μας είναι ισόβια, μας είναι απαραίτητη για κάθε στιγμή, ώρα και μέρα, για όλη μας τη ζωή. Έξω λοιπόν από αυτό το μυστήριο δεν είναι εύκολος ο αγιασμός και η σωτηρία του ανθρώπου, ούτε η άφεση των αμαρτιών του. Αυτήν την εξουσία του να συγχωρεί αμαρτίας ο Θεός δεν την πήρε μαζί του, αλλά την έδωσε στους Αποστόλους και δια των Αποστόλων στην Εκκλησία του, για να συνεχίζεται το έργο του Χριστού μέχρι συντελείας του αιώνος. Το πρώτο δώρο του Χριστού μετά την Ανάστασή του ήταν το εξής: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον», είπε τους Αποστόλους. Να το κάνουμε τι, Χριστέ? Να, αντινόν αφείτε τα αμαρτίας αφείεντε αυτής, αντινόν κρατείτε και κράτηντε. Και ακόμη, ότι εις τους ουρανούς μεγάλη χαρά γίνεται από τους αγγέλους επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Ό,τι πολυτιμότερο έχει να επιδείξει η γης είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Αυτά είναι εκείνα που καθαρίζουν την ψυχή, αγνίζουν τον άνθρωπο και δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος για να σκηνώσει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό με τον προφητάνακτα Δαβίδ το Πνεύμα το Άγιο λέγει: «Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει». Η συντριβή, η κατάνοιξη, ο πόνος για το αμαρτωλό μας παρελθόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έρθει η χάρις και να βοηθήσει τον άνθρωπο να σηκωθεί από αυτό το χαμηλό επίπεδο το ηθικό και να μπει μέσα στο χώρο που να ζει στο φως την αλήθεια αγιασμένα, ευαγγελικά, πατερικά. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, Όσιος Νήλος, λέγει: «Ουδείς ποτέ απόλετο το δραστικό φαρμάκο της μετανοίας χρυσάμενος». Ποτέ, καμιά φορά, άνθρωπος που έκανε χρήση αυτό το αποτελεσματικό φάρμακο που λέγεται μετάνοια, δεν εχάθηκε. Όσοι χάνονται δηλαδή, χάνονται από τη δική τους αμέλεια, που δεν αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει ο Θεός και έτσι μένουν μακριά από την άφεση, τη συγγνώμη και τη σωτηρία. Ένας δε άλλος Άγιος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, σε ένα του λόγο λέγει: «Και δάκρυον μετανοίας τάξαν ισοδυναμή το λουτρό του βαπτίσματος και στεναγμός επίμοχθος επανάγει την χάρη την προς ολίγων αναχωρήσασαν». Δηλαδή, και ένα δάκρυ που πέφτει από μια συντετριμένη μετανοούσα ψυχή γίνεται σαν ένα λουτρό του βαπτίσματος που μέσα εκεί ξαναλούζεται η ψυχή και καθαρίζεται από κάθε ρήπο ψυχής και σώματος, και ένα στεναγμός που βγαίνει από τα σπλάχναμα μέσα ειλικρινής ξαναεπαναφέρει την χάρη που είχε φύγει από τα σφάλματα που κάναμε. Ο δε δεύτερος κήρυξ της μετανοίας, ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγει: «Ο φιλανθρωπίας μέγεθος, ο αγαθότητος υπερβολή, τον ημαρτικότα επάν εξύπητα ημαρτημένα, αθρών ο κριτής, δίκαιον αποφαίνει». Λέγει: «Δέστε μέγεθος αγάπης φιλανθρωπίας Θεού. Αυτός ο οποίος ομολογήσει με συντριβή και εξομολογηθεί τα αμαρτήματά του και κάνει διόρθωση στη ζωή του, αμέσως ο Θεός τον αποκαθιστά και τον κάνει παιδί του». Να θυμηθούμε την παραβολή του ασώτου Ιού, για τον οποίο λέγει η Γραφή ότι ήταν απολωλός, χαμένο πρόβατο της πείμνης του Χριστού, και όταν μετενόησε ξαναήρθε στη μάνδρα της σωτηρίας. Είπε ακόμη ότι ήταν νεκρός και ανέζησε. Μα πώς ήταν νεκρός, αφού περπατούσε, έκαμε ό,τι ήθελε. Για τον Θεό ήταν πεθαμένος. Έχουμε δύο θανάτους, τον φυσικό θάνατο που είναι χωρισμός σώματος από ψυχής, και τον πνευματικό θάνατο που είναι ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό. Αυτός είναι ο πιο φοβερός, και που όταν δεν το προσέξουμε, η δυστυχία και η κόλαση αρχίζει από εδώ και συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εις την μέλουσα ζωή. Οπότε ο άνθρωπος χωρίζεται από τον Θεό και ζει σε αφόρητη δυστυχία, αφού έχει στέρηση του Θεού. Ο Χριστός είναι η ζωή. Όποιος μετέχει με την ζωή, και αυτό ζωοποιείται, έστω και αν είναι νεκρός πνευματικά. Η αμαρτία είναι θάνατος. Όποιος την αμαρτία την φιλοξενεί και δεν την αποβάλει, αποθνίσκει πνευματικά. Κι αν η εδώ ζωή κλείσει αμετανόητα, αμετανόητη θα ήμεθα και κατόπιν, γιατί εν το άδει ουκ έστι μετάνοια. Εδώ είναι ο στίβος, εδώ είναι ο δρόμος, τον οποίον εμείς καλούμεθα να περπατήσουμε, όπως ο Δημιουργός μας και Σωτήρας μας υπέδειξε μέσα στις Άγιες Γραφές. Λίγο η άγνοια των γραφών, λίγο η αμέλειά μας, λίγο που προσέχουμε το πνεύμα του κόσμου, που με διάφορα θέλγητρα μας απατά, κατορθώνει ο διάβολος και έχει τους ανθρώπους σκλάβους σε πολλές κακίες, αδικίες και αμαρτίες, και έτσι στερούνται όλα εκείνα που έφερε ο Θεός στον κόσμο για μας από τη δική μας απροθυμία και αδιαφορία πολλές φορές. Η μετάνοια είναι δωρεά, είναι χάρισμα. Δεν μπορεί να μετανοήσει κανένας αν δεν τον επισκιάσει χάρις. Αλλά και δεν επισκιάζει χάρις τον άνθρωπο εάν δεν το επιζητεί ο αμαρτωλός. Αν θελήσει ο άνθρωπος, η συνάντηση με το Θεό είναι πολύ εύκολος. Γιατί ο Θεός μας καταδιώκει, μας κυνηγάει η αγάπη Του. Το λέμε κάθε Κυριακή και σε κάθε δοξολογία. Το έλεος Σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Όπου παρατηρήθηκε η μετάνοια, η συγχώρηση και η άφηση δόθηκε πλούσια. Έσφαλε ο Δαβίδ, γιατί φαντάστηκε ότι μπορεί και χωρίς το Θεό να κρατηθεί σε καλή κατάσταση ηθική και πνευματική. Και μόλις έτσι δημιούργησε αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις του, εστερήθηκε την χάρη και έσφαλε. Αλλά ο Δαβίδ έσφαλε μια φορά και έκλαιγε σε όλη του τη ζωή. Και έκανε εκείνο τον υπέροχο ύμνο της μετανοίας, το «Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου». Εμείς αμαρτάνουμε κάθε μέρα και σχεδόν δεν μετανοούμε ποτέ. Έσφαλε ο Πέτρος με το να αρνηθεί τον Χριστόν, αλλά και έκλαψε πικρός και απεκάλυψε την άρνησή του με την τριπλή ομολογία, αλλά και την κατοπινή αγία του ζωή και το μαρτυρικό του τέλος. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμεθα φίλοι του Χριστού εφόσον δεν μισούμε την αμαρτία που μας χωρίζει από τον Χριστό. Αν κάποιον αγαπούμε, θέλουμε να μην το στεναχωρούμε. Αν πράγματι αγαπούμε την καρδιά μας τον Θεό, γιατί κάνουμε όλα εκείνα που εκείνος δεν μας τα επιτρέπει αλλά και που την ψυχή μας δηλητηριάζουν, τραυματίζουν και μας χωρίζουν τελικά από τον Δημιουργό μας και Σωτήρα μας. Θα αναφερθώ σε μερικά παραδείγματα, γιατί με τα παραδείγματα νομίζω συγκρατείται καλύτερα κάθε έτσι δίδαγμα, και έχουμε όλοι μας ένα υπόδειγμα που αν το αξιοποιήσουμε θετικά να μας βοηθήσει σε σωστή πνευματική ζωή και σε λύτρωση και απαλλαγή από τα δεινά που η αμαρτία επισορεύει στους δούλους του. Στον τέταρτο περίπου αιώνα υπήρχε στην Αντιόχεια μία αμαρτωλή γυναίκα που την έλεγαν Τασία. Είχε φήμη μεγάλη στον τότε κόσμο και πολλές ψυχές με την αμαρτωλή της ζωή έστελνε στην κόλαση. Στην πόλη αυτή επήγε ένας Άγιος Επίσκοπος ονόματι Νόνος για κάποια σύνοδο που ήταν εκεί τοπική, και κατόπιν τον παρακάλεσε ο κόσμος να τους κάνει μία ομιλία, να τους δώσει μερικά εφόδια πνευματικά, να τους στηρίξει στην ευσέβεια. Πράγματι, επειδή ο κόσμος ήταν πάρα πολλής, μαζεύτηκαν στην πλατεία της πόλεως και εκεί τους ομιλούσε ο Άγιος αυτός πατήρ της Εκκλησίας με πολύ χάρη το Λόγο του Θεού. Αλλά η κοσμική και αμαρτωλή αυτή γυναίκα εκμεταλλεύτηκε αυτό το πολύ το πλήθος και πήρε διάφορες δούλες, ανέβηκε σε ένα αμάξι της εποχής εκείνης και με περήφανα άλογα, και πέρασε γύρω γύρω από την περιοχή αυτή του κέντρου της πόλεως με θόρυβο και λοιπά, και πάρα πολλοί άφησαν το κήρυγμα και έβλεπαν την ελεηνή αυτή γυναίκα με τα καμώματα που έκαμνε. Για μια στιγμή διαπιστώνει ο Άγιος ότι οι περισσότεροι άφησαν τον Χριστό, άφησαν τον Λόγο του Θεού και έβλεπαν τη ματαιότητα της γυναικός αυτής. Όταν πλέον έφυγε το πανηγύρι και άρχισαν να γυρίζουν και να προσέχουν, είδαν τον Άγιο αυτόν κληρικό να κλαίει. Του λέγουν: «Γιατί κλαίτε, συνεχίσετε την ομιλία σας». Και τους απαντά: «Κλαίγω για δύο λόγους. Ένα λόγο που όσο αγάπη έχει αυτή η αμαρτωλή γυναίκα να αρέσει στον κόσμο για μια μέρα, δεν την έχω εγώ σε ολόκληρη μου τη ζωή να αρέσω στον Θεό μου. Και δεύτερον, κλαίω και για σας οι οποίοι αφήσατε το Λόγο του Θεού και βλέπετε ματαιότητες και ελεηνότητες ενώ δεν πρέπει. Είναι, λέει, σαν να περιφρονήσατε και να αρνηθήκατε τον Θεό, εν ονόμα του οποίου εγώ εδώ ευρίσκομαι και σας ομιλώ». Αφού τελείωσε η ομιλία, έφυγε ο κόσμος συγκινημένος, ωφελημένος, και την επόμενη λειτουργούσε στη Μητρόπολη της Αντιοχίας. Ήταν πάρα πολύ κόσμος και επήγε και αυτή η αμαρτωλή γυναίκα να επιδείξει ίσως τα ρούχα της, ξέρω εγώ, τα κάλλη της, να κάνει και μέσα στην εκκλησιά το φθοροποιό έργο του σατανά. Αλλά ο λόγος ήταν περί κρίσεως, περί αιωνίου ζωής, περί αμαρτίας, και κάθε λόγος που έβγαινε από τον Άγιο Επίσκοπο τον αισθανόταν προσωπικά για τον εαυτόν της. Ενώ ετελείωσε η λειτουργία, ο κόσμος έφευγε, αυτή είχε πέσει κάτω λιπόθυμη. Όταν συνήλθε ήταν ένα ψυχικό ράκος, αλλά είχε και μια νοσταλγία και ένα πόθο να τρέξει να μετανοήσει. Η χάρις του Θεού μπήκε βαθιά μέσα στο είναι της, την έκαμε μία δόνηση, ένα σεισμό, και συνήλθε από την άστατη ζωή που έκαμνε. Και όπως ήταν έτσι άπρεπα ντυμένη, έτρεξε και ζήτησε από τον επίσκοπο να τη δεχτεί τη στιγμή εκείνη σε μετάνοια και εξομολόγηση. Εκείνος της είπε: «Δεν μπορώ να σε δεχθώ, διότι αυτά τα καμώματα και αυτά τα σήματα δεν είναι δείγμα ψυχής που πραγματικά μετανόησε και έρχεται στον Χριστό». Εκείνη επέμενε, ο Άγιος δεν την εδέχθη. Τελικά φεύγοντας, με πολύ λύπη είπε: «Στο λαιμό μου η ψυχή σου, αν εγώ πεθάνω απόψε». Είχε το αίσθημα ότι σαν να της γίνεται η δευτέρα παρουσία, πως είναι η τελευταία στιγμή της ζωής της, και ήθελε να προλάβει να τακτοποιήσει το παρελθόν της με μια ειλικρινή και γνήσια και καθαρή μετάνοια. Έφυγε κλαίγοντας, πήγε στο σπίτι της, φόρεσε μαύρα όσο σεμνά μπορούσε, όλη τη νύχτα έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να μην την πάρει, για να προλάβει το πρωί να πάει στον επίσκοπο να εξομολογηθεί. Πράγματι, όταν ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα, έτρεξε πρωί πρωί. Αλλά το βράδυ αυτό ο επίσκοπος είδε το εξής φοβερό και θαυμαστό όραμα. Είδε ότι ήταν μέσα στο ναό το μεγάλο της Αντιοχίας, και την ώρα της ομιλίας παρουσιάστηκε μπροστά του μία βρωμερά και ακάθαρτη περιστερά, μουντζουρωμένη και λερωμένη, και την ώρα που μιλούσε επήγαινε μπροστά του, την έδιωχνε, ξαναερχόνταν, γύριζε δεξιά, πήγαινε από δεξιά, γύριζε προς τα πίσω, πήγαινε, όπου γύριζε πήγαινε και τον εμπόδιζε να κάνει το έργο του κηρύγματος. Για μια στιγμή που ξαναήρθε μπροστά του, κάπως σαν θυμωμένα την παίρνει και βλέπει μπροστά του μία κολυμβήθρα με νερό καθαρό, και όπως την πήρε και την πέταξε μέσα στην κολυμβήθρα, έφυγαν όλες οι λέρες, όλες οι βρωμιές που είχε, και βγήκε από μέσα ένα κάτασπρο ολοκάθαρο περιστέρι που δεν χόρτενε να το βλέπει. Και σε απορία έλεγε: «Τι άρα αυτό να σημαίνει?» Όταν το είπε το πρωί στους ανθρώπους που ήταν στην επισκοπή, του είπαν: «Οπωσδήποτε θα σημαίνει την αμαρτωλή γυναίκα που δεν δέχθηκε σε χθες». Το πρωί πρωί ήρθε, εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια, ζήτησε και ο επίσκοπος συγγνώμη, διότι λέει έπρεπε να σε δεχθώ όπως έκαμε ο Κύριος στην πόρνη, και να σε υποδείξω με καλοσύνη πως δεν είναι αυτά πρέποντα σε χριστιανούς που επαγγέλλονται θεοσέβεια. Αφού εμετανόησε, πήρε όλα ό,τι είχε και δεν είχε, τα έδωσε σε ελεημοσύνες, πήρε την ευχή του επισκόπου, διένυμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία σε πτωχούς και ελεημοσύνες, και ανεχώρησε σε ερημικό μέρος και έζησε βίο ασκητικό, και κατόπιν υγείασε και το λείψανό της θαυματουργεί, και εκκλησία την κατέταξε εις την χωρία των Αγίων. Σε οποιοδήποτε σημείο κι αν κατρακυλήσαμε αμαρτίες, ποτέ να μην επιτρέψουμε στον διάβολο να μας οδηγήσει σε απόγνωση και απελπισία. Εάν τα αμαρτήματά μας είναι πολλά, η εσπλαχνία του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερα. Όποιο σφάλμα, όποια αμαρτήματα κι αν έχουμε, είναι μια σταγόνα μέσα στον ωκεανό της αγάπης του Θεού. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι μετά από οποιαδήποτε πτώση να μην μένουμε πεσμένοι, αλλά να σηκωνόμεθα με την ειλικρινή μετάνοια. Και ο Θεός θα βοηθήσει κάποτε να μας βρει ο θάνατος όρθιους, δηλαδή μετανοημένους, και να πετύχουμε τη σωτηρία. Η αμαρτία όμως παρουσιάζεται καμουφλαρισμένη, και πολλές φορές δεν υποψιαζόμεθα
ότι υπάρχει κίνδυνος και αργότερα καταλαβαίνουμε πως ήταν θανάσιμη παγίδα. Συνήθως ο διάβολος υπόσχεται έτσι δοκιμαστικά για μια φορά να του κάνουμε το χατήρι και κατόπιν πλέον εξασθενεί η θέλησή μας και μας λέγει «Εσύ δεν πήρε την ευχή του Επισκόπου, διένυμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία σε πτωχούς και ελεημοσύνες και ανεχώρησε σε ερημικό μέρος και έζησε βίο ασκητικό και κατόπιν υγείασε και το λείψανό της θαυματουργεί και η Εκκλησία την κατέταξε εις την χωρία των Αγίων». Σε οποιοδήποτε σημείο κι αν κατρακυλήσαμε αμαρτίες, ποτέ να μην επιτρέψουμε στον διάβολο να μας οδηγήσει σε απόγνωση και απελπισία. Εάν τα αμαρτήματά μας είναι πολλά, η εσπλαχνία του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερα. Όποιο σφάλμα, όποια αμαρτήματα κι αν έχουμε, είναι μια σταγόνα μέσα στον ωκεανό της αγάπης του Θεού. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι μετά από οποιαδήποτε πτώση να μην μένουμε πεσμένοι, αλλά να σηκωνόμεθα με την ειλικρινή μετάνοια. Και ο Θεός θα βοηθήσει κάποτε να μας βρει ο θάνατος όρθιους, δηλαδή μετανοημένους, και να πετύχουμε τη σωτηρία. Η αμαρτία όμως παρουσιάζεται καμουφλαρισμένη και πολλές φορές δεν υποψιαζόμεθα ότι υπάρχει κίνδυνος και αργότερα καταλαβαίνουμε πως ήταν θανάσιμη παγίδα. Συνήθως ο διάβολος υπόσχεται έτσι δοκιμαστικά για μια φορά να του κάνουμε το χατήρι και κατόπιν πλέον εξασθενεί η θέλησή μας και μας λέγει «Εσύ δεν πρόκειται να ελευθερωθείς, γι' αυτό ξαναπέσε και αργότερα μετανοείς». Μας κλέβει δηλαδή το σήμερα που είναι στα χέρια μας και μας αφήνει το αύριο και μεθαύριο, το αβέβαιο, για τη μετάνοια. Όταν έρχεται η αύριο, μας λέει «Μεθαύριο να μετανοήσετε». Και έτσι φτάνουμε την ώρα της εξόδου και ήμεθα ατακτοποίητη προς αιωνία έτσι ζημία μας και προσχωρισμών μας από τον Δημιουργό μας που μας έπλασε για εκείνον και για τη Βασιλεία Του. Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα που παλαιά στη χώρα των Ασσυρίων ήταν ένας βασιλεύς ένδοξος και η βασίλισσα τον κολάκευε και του έλεγε «Άφησέ με και εμένα έτσι μια μέρα να βασιλεύσω, να πάρω έτσι τη χαρά αυτή από το να εξουσιάζω όλη τη βασιλεία σου». Εκείνος ξεγελάστηκε και έβγαλε εντολές και είπε ότι την τάδε μέρα σε όλη την αυτοκρατορία θα ορίζει η γυναίκα μου. Και πράγματι ανέβηκε στο θρόνο και την πρώτη διαταγή που έβγαλε ήταν να συλλάβουν τον βασιλιά. Η δεύτερη ήταν να τον φωνεύσουν και έμεινε για πάντα βασίλισσα. Έτσι κάνει και η αμαρτία. Ζητά για μια φορά και κατόπιν μας κυριεύει εξ ολοκλήρου και μας έχει εχμαλώτους. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να παίζουμε με τη φωτιά ή την αμαρτία. Δεν είναι ανάγκη να ρίξουμε ένα βαρέλι βενζίνη για να κάψουμε ένα σπίτι, και μια σπίθα σιγά σιγά μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη πυρκαγιά. Δεν είναι ανάγκη ένα πλοίο μεγάλο να το ανοίξουμε ένα μεγάλο άνοιγμα για να βουλιάξει, και μια μικρή τρύπα σιγά σιγά μπορεί να πάρει τόσο νερό που τελικά να το βουλιάξει. Δεν είναι ανάγκη να πάρουμε πάρα πολύ δηλητήριο για να πεθάνουμε και λίγες σταγόνες μπορούν να μας δηλητηριάσουν. Γι' αυτό πρέπει σε ό,τι έχει σχέση με την αμαρτία να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μοιάζει με τον κυσό που στην αρχή θα λέγαμε δειλά-δειλά έρχεται στο δέντρο απλώς να ακουμπήσει και κατόπιν το περιτυλίγει και το πνίγει. Έτσι και η αμαρτία αποπνίγει πνευματικά όλους εκείνους που την δουλεύουν. Ίσως θα έχετε ακούσει το περιστατικό εκείνο που ένας άρρωστος χριστιανός, σώσες παρακλήσεις του έκαμαν η δική του να μετανοήσει, έλεγε «έχω καιρό, εγώ θα γίνω καλά και αργότερα μετανοώ, τώρα είμαι νέος, ας ζήσω όπως ξεύρω και όταν γεράσω τότε μετανοώ». Ένα ύπουλο τέχνασμα του διαβόλου. Και ξεχνούμε ότι και να θέλεις να μετανοήσεις, όταν οι κακίες θα έχουν ριζωθεί, θα είναι πλέον αργά, θα έχει εξασθενήσει η θέληση και δεν ξέρουμε και σε ποιες συνθήκες τότε θα βρεθείς. Και ο γιατρός που τον επισκέφθηκε για να τον δώσει τις συνταγές και τα φάρμακα, τον φέρθηκε πολύ έξυπνα για να τον συνεφέρει. Αφού του είπε ότι η υγεία σου είναι βαριά και στοβαρά και ότι έχουμε λίγες πιθανότητες να ξαναβρεις την υγεία σου όπως πρώτα, του είπε να πάρεις αυτά τα φάρμακα που είναι πολύ καλά. Και μετά από αυτά τον χαιρετά και ετοιμάζεται να φύγει. «Γιατρέ, πότε θα τα πάρω?» Του λέει «πάρτα μετά από ένα χρόνο». «Μετά από ένα χρόνο μπορεί να πεθάνω». Του λέει «τότε πάρτα μετά από ένα μήνα». «Μέσα σε ένα μήνα, γιατρέ, αφού δεν είμαι και καλά, μπορεί να πεθάνω». Κατέβηκε ο γιατρός σε 15, σε μια εβδομάδα. Οπότε αυτός με ανησυχία έκδηλη τον λέγει «πειράζει να τα πάρω σήμερα?» Του λέει «για τα φάρμακα που θα βελτιώσουν την υγεία του σώματος δεν θέλεις αναβολή, και για τη θεραπεία της ψυχής λες θα μετανοήσω αύριο, μεθαύριο, του χρόνου, το Πάσχα». Το κάνεις το ίδιο και για την υγεία του σώματος. Αν αρρωστείς σήμερα λες θα πάω το Πάσχα στο γιατρό. Το σώμα, όσο και αν το θεωρούμε σπουδαίο, είναι $2 αξία. Άμα το αναλύσουμε στο χημείο, λίγο σίδερο, λίγο φόσφορο, λίγο ασβέστη κλπ, αυτά τα κάνουμε σε δολάρια, $2. Λοιπόν, τόσες θυσίες. Η ψυχή που είναι πάνω από όλο τον κόσμο, που είναι αθάνατος, που είναι εικόνα του Θεού κλπ, και που έχει προορισμό να ζήσει αιώνια, δεν τις δίδουμε τα μέσα για να κρατηθεί καθαρά και ενωμένη με τον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «χαίρονται οι δαίμονες όταν βλέπουν τους ανθρώπους να αμαρτάνουν και αγάλλονται οι άγγελοι όταν βλέπουν τους ανθρώπους να μετανοούν για τα σφάλματά τους». Ο δε Μέγας Βασίλειος λέγει «το να αμαρτάνει κανείς συμβαίνει κατά απουσίαν του Θεού». Απουσιάζει ο φόβος του Θεού και έτσι ο άνθρωπος χαλαρώνει, καταβαίνει και προδίδει τις διάφορες ηθικές αξίες και ζει την άτακτη και αμαρτωλή ζωή. Αυτό συμβαίνει συνήθως στους ανθρώπους εκείνους που ξεφεύγουν από το μυστηριακό έργο που επιτελεί η Εκκλησία. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας έλεγε «οι μακρύνοντες εαυτούς από της Εκκλησίας και των μυστηρίων, εχθροί του Θεού καθίστανται και φίλοι του διαβόλου». Όσοι, λέει, από τους χριστιανούς εγκαταλείπουν την Εκκλησία του Χριστού και δεν ζουν με τα μυστήριά της, αυτοί γίνονται εχθροί με τον Θεό και φίλοι με τον διάβολο. Εκεί είναι το δικό μας μεγάλο λάθος. Νομίζουμε ότι είναι αρκετό να βαπτιστείς, να πηγαίνεις από καμιά φορά στην εκκλησία, να κάνεις καμιά καλοσύνη για να ξεγελάς τη συνείδησή σου και μετά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικότερα. Χρειάζεται να είμαστε πάντα σε επιφυλακή, σε προσεκτική ζωή και τον Χριστό να τον ζούμε οργανικά, άμεσα, προσωπικά. Εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε εξέλιξη και το Ευαγγέλιο. Δεν επιδέχεται στην ουσία του το Ευαγγέλιο αλλαγές. Εμείς θα αλλάξουμε και θα συμμορφωθούμε το Ευαγγέλιο. Γιατί έχει αιώνιο κύρος για όλες τις εποχές, για όλους τους ανθρώπους. Και όχι το Ευαγγέλιο να ακολουθεί τα δικά μας έτσι γούστα που σταματημό δεν έχουν. Θα αναφέρω ένα ακόμη παράδειγμα που τώρα θυμάμαι, που το αναφέρει σε ένα του βιβλίου ο Άγιος Αμφιλόχιος, που ήταν φίλος του Μεγάλου Βασιλείου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Λέει ότι στον καιρό του ήταν ένας νέος ο οποίος ζούσε αγνή ζωή, αλλά από συνεργεία διαβόλου, από δική του απροσεξία έσφαλε ηθικός και έτρεξε στη μετάνοια και έκαμε υποσχέσεις στον Χριστό ότι δεν θα ξαναμαρτήσει. Αλλά η δύναμη του κακού μετά από λίγο τον οδήγησε σε δεύτερη πτώση. Πάλι στυκωνόνταν. Έμενε ένα μήνα, ενάμιση, δύο, όρθιος ξανά έπεφτε. Αυτό το πράγμα επανελήφθηκε όχι ένα μήνα, όχι ένα χρόνο, αλλά 10 ολόκληρα χρόνια. Έκλαιγε, ελεηνοργούσε τον εαυτόν του, ζητούσε συγγνώμη, πήγαινε στο πνευματικό και μετά από λίγο διάστημα ξανά ευρισκόνταν δούλος του πάθους. Μετά από την τελευταία του πτώση έτρεξε σε μια εκκλησία που βρήκε ανοιχτή μπροστά στο Χριστό και είπε: «Δεν εγγυούμαι τον εαυτό μου. 10 χρόνια ομολογώ ότι θα μείνω πιστός σε σένα και πάλι βρίσκομαι δούλος και αιχμάλωτος του πάθους μου. Τώρα που ήρθα κοντά σου, δέξου με, συγχώρεσέ με και πάρε με, γιατί δεν εγγυούμαι αν βγω έξω, αν θα μείνω στο θέλημά σου». Μετά από αυτήν την ειλικρινή κατανυκτική προσευχή που έκαμε, ακούστηκε φωνή από το ιερό μέσα που έλεγε ότι ο ερχομός του Χριστού ήταν να βρει όχι τους υγιείς που δεν έχουν ανάγκη γιατρού, όχι τους αναμάρτους που δεν υπάρχουν, αλλά τους αμαρτωλούς που θέλουν να μετανοήσουν, να τους συγχωρήσει και να τους σώσει. Βλέποντας ο διάβολος τη μεγάλη του Θεού εσπλαχνία, παρουσιάστηκε και μίλησε προς την εικόνα του Χριστού και του λέγει ότι είσαι άδικος. Εσύ δεν λέγεις εις την γραφή ότι πόρνους και μικρούς κρίνει ο Θεός, και δεν λέγει το Ευαγγέλιο με το στόμα του Παύλου ότι βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν οι πόρνοι, οι μοιχοί και οι άσωτοι κλπ. Τώρα πως εσύ καταστρατηγείς την ομοθεσία σου? Και τότε απαντά ο Κύριος και λέγει ότι πνεύμα πονηρίας, κακίας, φθόνου, υπερηφανίας, εσύ δια των άνθρωπων αυτών δεν εκοπίασες ούτε στο να τον δημιουργήσεις, ούτε και στο να τον σώσεις για τους ταυρικούς του θανάτου. Γνώριζε ότι μία σταγόνα του αίματος μου είναι σε θέση να αποπλύνει τα αμαρτήματα όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών, όλων των αιώνων. Όταν ήρθε το εις εσέ, τον εδεχόσουν και τον βοηθούσες να αμαρτάνει. Τώρα που έρχεται σε μένα, που τον έχω εξαγοράσει με το αίμα μου, να μην τον δεχθώ. Ως Θεός παντοδύναμος, ευρών αυτόν εν μετανία, παραλαμβάνω και σώζω. Και ο μεν δαίμον εξαφανίστη, ο δε μετανοημένος εξέπνευσε και η ψυχή του εσώθη. Με αυτό θέλει να διδάξει ο Άγιος Αμφιλόχιος, όχι να αμαρτάνουμε με ευκολία, με την πρόφαση ότι θα μας δεχθεί, αλλά αν στον αγώνα μας απάνουν συμβεί να ξαναπέσουμε σε κάποιο σφάλμα, μην απελπιστούμε ποτέ. Η χαρά του διαβόλου είναι η απελπισία. Να λέμε αυτό που έλεγε ένας ασκητής του Αγίου Όρους που κοιμήθηκε το 38, ο γέρον Σιλουανός: «Έχε εαυτόν εις τον Άδη και μη απελπίζουν». Λέγε στον εαυτό σου ότι εκ των έργων σου δεν σώζεσαι παρά με τη χάρη του Θεού και μην απελπίζεσαι. Έναν άλλον ασκητή που ζει ακόμη, που του είπα: «Για πες μου κάτι να ωφεληθώ, αφού μου είπε ότι αυτός δεν είναι τίποτε και είναι αμαρτωλός και λοιπά. Στο τέλος με λέγει, μιαν ημέρα εκεί που προσευχόμουν, έρχεται ο διάβολος και με λέγει, είσαι παλιάνθρωπος. Και εγώ τον απαντώ, το γνωρίζω ότι είμαι παλιάνθρωπος, αλλά έχω φιλάνθρωπο δεσπότη, εκεί ελπίζω. Είχε πεποίθηση ότι αυτός είναι παλιάνθρωπος, αλλά από την άλλη πλευρά είχε ελπίδα γλυκιά ότι ο δεσπότης του Χριστός είναι φιλάνθρωπος, φιλόψυχος, και ήρθε να αναζητήσει και να σώσει το απολωλός. Χρειάζεται δηλαδή να είμεθα προσεκτικοί και να μην αφήνουμε την αμαρτία να φιλοξενείται, αλλά την αποβάλλουμε όπως και από τα μάτια μας όταν μπουν σκουπίδια. Όσο παραμένει η αμαρτία, μας δηλητηριάζει. Με την μετάνοια καλούμεθα να διορθώσουμε νου, καρδιά και θέληση. Η αμαρτία σκοτίζει νου, καρδιά και θέληση. Η αμαρτία είναι ένα δέντρο και η μετάνοια, η καθαρά και η ειλικρινής, είναι ένα τσεκούρι που ξεριζώνει το δέντρο της αμαρτίας. Αν κάνουμε μπαλώματα, το κακό θα επανέρχεται πιο έτσι ανησυχητικό. Αν όμως κάνουμε ειλικρινή, καθαρά μετάνοια, όπως έκαναν οι Νεβίτες, όπως έκανε ο Άσωτος, όπως έκανε ο Ληστής, όπως έκανε ο Τελώνης, όπως έκανε ο Δαβίδ, ο Πέτρος, η Πόρνη, τότε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα μας δεχθεί, θα μας ξαναϊωθετήσει και ταυτόχρονα θα μας δώσει και χαρίσματα. Και τέτοιοι άνθρωποι που ήταν στην αμαρτία και έγιναν και Άγιοι είναι πάρα πολλοί. Και η Μαρία Αιγυπτία και ο Μωυσής ο Αιθίωπς και πάρα πολλοί άλλοι που είναι στο Αγιολόγιο και στους συναξαριστάς μέσα η βιογραφία τους. Για να μην αμαρτάνουμε, πρέπει να έχουμε μπροστά στα μάτια μας τον Θεό σαν πανταχού παρόντα. Προωρώμη τον Κύριό μου ενώπιόν μου διαπαντός, όπως μη αμάρτω. Αν φύγει αυτή η εικόνα από μπροστά μας και νομίζουμε ότι ό,τι κάνουμε είναι ρήμην του Θεού, τότε με ευκολία θα πέφτουμε και στα μικρά και στα μεγάλα. Αλλά αν τα μικρά δεν κατορθώνουμε πολλές φορές να απαλείψουμε, να είμαστε βέβαιοι ότι τα μεγάλα θα ακολουθήσουν. Έτσι συμβαίνει. Αυτός που στα μικρά λέγει ο Μέγας Βασίλειος νικέται, πολύ γρήγορα δεν θα βρεθεί να είναι αιχμάλωτος και στα μεγάλα. Λέγει ένα ωραίο ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η αμαρτία σκοτίζει το νου, θολώνει την καρδία, παραλύει την θέληση, εξασθενεί κάθε προσπάθεια για συνάντηση με τον Θεό. Αλλά λέει, η μετάνοια που φέρνει χάρη ξανασυναντά τον άνθρωπο με τον Θεό, και ο αδύνατος άνθρωπος ενούμενος με το δυνατό Θεό και παίρνοντας τη χάρη που έχει απολέσει από την αμαρτωλή ζωή, είναι σε θέση σιγά σιγά να ξαναφτιάξει έναν όμορφο πνευματικό κόσμο. Τα γνωρίσματα δε της αληθινής μετανοίας, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, είναι τρία. Στο στόμα εξομολόγηση, στην καρδιά συντριβή, στον βίο διόρθωση. Όσοι λέμε ότι μετανοούμε και εξακολουθούμε να είμαστε κριτέ των πάντων, εξακολουθούμε να ζούμε κοσμικά και απρόσεκτα, κάνουμε δηλαδή όπως κάναμε και χθες, εμείς κατά βάθος δεν μετανοούμε, αλλά μάλλον κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Θα έχετε ακούσει ίσως ότι τρεις είναι οι κατηγορίες των ανθρώπων στον κόσμο. Η μία κατηγορία είναι εκείνων που βρήκαν τον Θεό τον επίστευσαν και πιστά ακολουθούν το θέλημά του. Είναι οι λογικοί άνθρωποι και οι ευτυχείς. Είναι οι ολοκληρωμένοι πνευματικά χριστιανοί. Η δεύτερη κατηγορία είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν τον Θεό αλλά δεν τον ακολουθούν. Είναι λογικοί και δυστυχείς. Και σε αυτήν την κατηγορία δυστυχώς είμαστε οι περισσότεροι. Η τρίτη κατηγορία είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να βρουν τον Θεό αλλά και τον πολεμούν. Αυτοί είναι ανόητοι και δυστυχείς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι από αυτόν τον κόσμο περνάμε μόνο μια φορά. Ότι οι ευκαιρίες που μας προσφέρονται πρέπει να αξιοποιηθούν όσο γίνεται καλύτερα για το συμφέρον μας και το τωρινό αλλά και το αιώνιο. Δεν θα πει ποτέ ο Θεός κανέναν γιατί έσφαλε. Το γνωρίζει. Απομακρυνόμενοι από τον Θεό εξασθενούμε και αμαρτάνουμε. Γιατί όμως μένουμε πεσμένοι στην αμαρτία και δεν σηκωνόμεθα, θα μας κρίνει ο Θεός. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτω πεσίν χαλεπών. Δεν είναι κακό πράγμα το να πέσει κανείς, αλλά το πεσίν και κείστε και μη ανίσταστε. Το να πέσεις λέει και να μένεις πεσμένος και να μη σηκώνεσαι. Το να αμαρτήσεις και να μετανοήσεις είναι ανθρώπινο. Το να αμαρτήσεις και να μη σηκωθείς, αυτό είναι όλο σατανικό. Πέρα για πέρα είναι αυτό, λέει, σατανικό. Μετά από αυτά που με συντομία και προχειρότητα αναφέραμε στο δεύτερο αυτό, με αφορμή το δεύτερο μακαρισμό, πρέπει να πάρουμε κάποια, θα έλεγα, ηρωική απόφαση να κάνουμε μία αλλαγή νοοτροπίας, σκέψεως, ζωής, να κάνουμε μία ριζική εσωτερική αλλαγή για να μην περνά ο χρόνος και εμείς αντί να βελτιωνόμεθα να χειροτερεύουμε. Και όταν λέμε κάποιον ότι πρέπει να μετανοήσει, έχει πολύ πρόχειρη την απάντηση: δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, εγώ είμαι καλός και στην εκκλησιά πηγαίνω και κεριά ανάβω και λοιμοσύνη κάνω. Και αν βάλουμε κάτω τα πράγματα, θα δούμε ότι ίσως δεν έμεινε τίποτε που να μην το κάναμε. Γιατί ο άνθρωπος αμαρτάνει και με τη σκέψη και με το λόγο και με το έργο. Και αναμάρτως είναι μόνο ο Θεός. Πώς εμείς τώρα, φορτωμένοι με τέτοιες αδυναμίες, ατέλειες, μικρότητες, τολμάμε και λέμε ότι δεν έχουμε τίποτε, δείχνει ότι δεν έχουμε το γνώθι σε αυτόν. Και αν δεν υπάρχει αυτή η αρετή, ούτε ετερογνωσία μπορούμε να αποκτήσουμε, ούτε θεογνωσία μπορούμε να αποκτήσουμε. Γνώρισα έναν ασκητή στο Όρος που κοιμήθηκε 105 ετών. Όταν του είπα μέσα στο χειμώνα κάνει να είσαι εκτεθειμένος πάνω σε αυτό το πεζούλι, γιατί έκαμε το δρόμο για τους προσκυνητάς που θα πάνε το καλοκαίρι, μου απαντά: είπα και εγώ να δουλέψω λίγο, να μην είμαι βάρος στους αδελφούς. Λέω: γέροντα, του λέγανε Αβιμέλεχ, ήτανε φίλος με τον Άγιο Νεκτάριο και ο Άγιος Νεκτάριος πήγαινε και ασκήτευε εκεί. Λέγω: θα μου πείτε κανένα λόγο ψυχοφελή και ωφέλιμο? Απήντησε: από εμένα τον ουτιδανό, τον ελεηνό και αχρίο που εγύρασα και ακόμη δεν έβαλα αρχή μετανοίας, ο δε Θεός μακροθυμεί για να επιστρέψω ο αμετανόητος. Τι περιμένεις να ακούσεις? Όσα λόγια μου είπε ήταν σαν να επρόκειτο αυτό για έναν εγκληματία, ο οποίος ακόμη δεν έβαλε αρχή μετανοίας, που ο Θεός τον αφήνει για να μετανοήσει γιατί δεν έχει μετανοήσει, ενώ ήταν στολισμένος από σοφία θεϊκή, από πολλά χαρίσματα και από πολλή αρετή. Ένα μόνο σας λέγω. Επεθύμησε μια μέρα που ήταν γιορτή της Παναγίας και τρώγαν ψάρι, να είχε ψάρι, επειδή δεν είχε. Και έρχεται ένα πουλί από αυτά που είναι στις θάλασσες, που είναι σαν τα λελέκια που λέμε, και του φέρνει ένα ζωντανό μεγάλο ψάρι πάνω στο μπαλκόνι του. Αυτός που είχε πολλές αρετές και πολλά χαρίσματα, είχε τόσο μικρή ιδέα για τον εαυτόν του και έλεγε ακόμη δεν έβαλε αρχή μετανοίες. Έναν άλλον που γνώρισα, τον Παπαδημήτρη Γαγκαστάθη, ό,τι του συνέβαινε από οποιονδήποτε άνθρωπο, έλεγε με κυνηγάει η αμαρτία, είμαι αμαρτωλός και ο Θεός επειδή με αγαπά με παιδεύει για να μετανοήσω. Ούτε την παπαδιά έλεγε ότι φταίει, ούτε τους χωρικούς ότι φταίει, μόνο αυτός του φταίει. Και υπέγραφε τα γράμματά του ο μικρός και τελευταίος παπαδάκος της εποχής, μάλλον το σκύβαλον της γης. Και θα σας πω μια μέρα για τη ζωή αυτού του ανθρώπου, ίσως αύριο μεθαύριο, και θα φρίξετε τον ημερών μας, τον έζησα από κοντά κλπ. Δέστε όμως τι ταπεινά πίστευε. Όταν δεν εξομολογείτο, επήγε και στον πατέρα Φιλόθεο, είπε ο πατήρ Φιλόθεος, παρόμοια εξομολόγηση δεν συνήθισα στα 70 χρόνια που εξομολογώ. Όταν λειτουργεί μέσα στο κλάμα και το δάκρυ, και επίστευε ότι είναι ο χειρότερος του κόσμου. Θα με σώσουν η Παναγία, ο Χριστός, οι Άγιοι, προσευχές των άλλων. Εγώ δεν έχω ντύπ κατά ντύπ. Τίποτα δεν έχω. Ο δε πατήρ Φιλόθεος, μέχρι τελευταία του στιγμή, εζητούσε από όλους να προσεύχονται για να τον ελεήσει ο Θεός δωρεάν, διότι δεν είδε τίποτε καλό στη ζωή του να έχει κάνει. Και σε μία του εξομολογητική επιστολή λέει ο κλέφτης, ο υπερήφανος, και τα πίστευε αυτά. Γιατί σου λέει δεν έκανα καλή αξιοποίηση του χρόνου. Θα μπορούσα να κάνω ένα καλό και δεν το έκανα. Γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν θα λογοδοτήσουμε μόνο για όσα άσχημα κάναμε, και για όσα καλά μπορούσαμε να κάνουμε και δεν τα κάναμε, θα δώσουμε λόγο εν ημέρα Κρίσεως. Με αυτά τα λίγα θέλω να σας πω ότι μην αφήνετε την αμαρτία να κατατρώγει το είναι σας, αλλά μετά από οποιαδήποτε πτώση, είτε με λόγο είτε με έργο, να προστρέχουμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως και να μετανοούμε για να μας βοηθεί ο Θεός. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, εκακώθημεν δια της αμαρτίας ή αθώμεν δια της μετανοίας. Εύχομαι στο Θεό να μας βοηθήσει όλους να ζήσουμε εν μετανοία και εξομολογήσει και να καρποφορήσουμε έργα άξια μετανοίας. Αμήν.